Bakorinto ya kabiri suri kuminibiri. Shini kere liru kwi kumirecha, nuru ikiti hosolobo, aliruru. Leki nakaru kire mihawi yoseba kiyole chaka, na kwi kundula. Namani remunhune bemuli Kristo, uyaka huye huruwa utu wawla kushisha kwi kuru liaka tatu, iha haya vitakami haki kuminene, himpa wole mumiri, nuru himpa wole hanze ya amiri. Na tamani le, murungu wako maniru kwenu yo. Na angana na maniru munu kwenu yo. Kale yuru ni ole mumiri, nuru hanze ya amiri na tamani le, umurungu wa manire. Umunu kwenu ya kawe ura utu ala paradiso. Uki kwa mihawe yo munu watazuni lejue kwe sombora. Aliluru, na kui kumireja kuru anguno ya kumunu kwenu yo. Kale yuru kuru anguno ya nenene mwene kere, na tuduru kui kumireja. Uruwete kuruwa buko kolobo onetu. Kuike na hene nuru na kikumireja na tobi za nchiru chiru. Kuna na kobi za na lehaya ya angana. Aliyo na kuile meja ga. Kuna na tatokile munu ose ose anibali le mitale kutinda umuwa kunivone na ga. Numumuwa kweji kweira geyo na kweji itaga. Na luru kuruwa nguno ya kukundulirwa mihayo mitale geiko. Na katulirwa limwa mumiri. Itungwa liangwa shetani. Kekire ninu amye. Na tizi kumirija. Na kashishanga angala itatu na kumu ikumpirija kuseba. Kikuma yo kwenu yuko nengire. Aliya uni wira kiki.
Ashika unkashane shiku ikerire. Kuno butura bone. Pukushikana kamu buko kolo.
Ukwa yunere na kongeja kuhikumirija. Kura kubu yekeru buko kolo bone. Kiku butura bongwa Kristo bongeja kuhikalu umulinene. Unaruru nene na kuyeji wakwa na buko kolo. Usonda kurwa. Bukaiwa, buruhiwa na makoye kuruanguna ya mwa Kristo. Ununene uruna linabuko kolo, una linabudula. Ike tangu mumo nose na achiruhala. Aleyo mlene enereje bingwe. Apo ya alengu ikere liwe munika lire. Kuno shiteho keteisho bandile vicha haba tumwa haba tale. Nure kune nena tina shiko. Ike miho ya kole chumo bala haba tumwa. Ikabejuo mubingwe muwiyo mirichabose. Munzira ya shimani ikijo na mirimo ya kukumia. Na shitwa shabu dula. Ikisi mukaleba mumayoki. Uruiteki ikitu hune nina tamse sakicheni kwa abi inwe. Nileke jagiobu hubi wenu ubo. Managigi ikina maleri le kuisa kukubi inwe. Uruenu uru kubisa rukangala loka tatu. Aleyo ni hangina tu mubuna. Unene na tisa kuruwa shikolo shi inwe. Naliza kuruwa nguno inwe. Unwe tabele liraba na bayusu mbia sabo kuruwa babiaji. Aliwa babiaji huwe na baba kabika kasabo kuruwa abana. Unene nalinabuye kino kushituma mirisho nalinasho. Nuku ifunya nene mwene kere kuruwa nguno ya bupanga uingwe. Niyo na mto giru hatale no. Abingwe humu kerele kunitokwa hato tuhu. Ukwene na hene kutina mayo ni kujage giko. Kuike unene na tangwini reni kwa abingwe. Kola kamona ali na masalano, na kamukwasha munya salasala. Nuruwa muna kanguiwa nela nusola shikolo shingwe munzira ya mwa ose ose. Umu banu awona kabatu mabizu kubingwe. Na kanomba tito hizo koi, nuba tumakuisa konu ndugu wise. Kola kamu tito akanguiwa nela shi. Hamwenu ngwa jaka shimizire kise jari jitalenga nilire. Nose toali tutachira ni jagumu moyo. Nuru hamo wandije kuika nika kikemi hoyo tuku muira kiri ya kuikuneja visebene kere. Mana kike iki. Hiyo tuku isombola gayeni yo. Tuku isombola gamuli Kristo. Kukutongi wangwa mulungu. Hama piyo tuku itaka. Ili ya kumzenga bingwe bato kwa vise. Bingwe. Naloko hana tizushi kakona msange mtikitumo na tokelirwe. Na bingwe munibo nune nina tikitumo mutokelirwe. Hamona kusanga mkuko yuwa kwa wire mebo. Wiru, kuisaira, wiruisha, uruisanya, usegani, wikumeja na wiyu kaguji. Na leno mpumu rungu wanati zoni tohere jahangi ukubotongi wingwe urunalizeko. Kuno bingabo balibita shibi bakuni lejabu pina urunalaba sange batale kukaluka na kulekana nabo ubusoso nubu jingi nububi ubo balibawita.